Radio Okapi.
Ben sangou la béto, pour le faire consommer.
Okapi.
Kina sana ba matondo ming pe na bisika nyos ben bakab masam na kolanda radio kapia ken tang sam na benu na kolanda basangu na betu nandinga ki Congo consomme ser Africa nan to la kinzonzulu. Esele kanto di sa ba pulu swa tegitok ya opala na kizunga ya oriental me kangama na bukundi ya ba umusi ba pulu su nan tangu ya I mbuta kumaraki munjanju ke na buloko ya nene nambaza ki sangani betafutu kila ntangu ya I na inda na moba ntandu. Luyalu wa kizunga katanga kena kuzabata fetidia kave sabu na inki banzona yao ya lusansu fete kukonda bankisi sabu na mangu ila buka buka mpa mave nyoswa luyalu insi kena kolombila kabao barondeme pesaka yao. Na district ya Ituri na kizunga ya oriental ntango kela badionga bandinga na kati ya bisalu wa mbula matadia kena kutalaka mambu ya bitadia ya banti ya mutilu mkitu na wakena kusalamaka barondi kena kuwakana ve banta kunyosu batatu babambe katula makutu ve beta zaba ono mwabantamu. Beke mingi na bandabu mingi antoto na beto Kongo kisha sana kulanda beto matondo mingi mingi bayena kena kulanda beto na mangai 1, mangai 2 na uongo na sektor ya kapia. Ntodisi yaba pulusu wa tegitwari ya opala bizapsaka na nkua basangu na betu na kizunga ya oriental kena kutela meso ntangu ya inabuloko anena mbanza kisangani na kutuba ya mfuma bazuzi ya makesa kuna bake na kufuna komisek principal kumaraki munjanju na jambu musi ya kubaka nketo na ngola salama kana ngola meka tona kuluta na bwala musi ya tegitwari ina ya opala seleka ya nitsalaka chiba musi ve na bumvunzi ina ya batula nitsalaka ntangu ya Jacques Mukonkole nange Suzanne Zobo Odra.
Na mpipa ya kilumbu ya 13 ti 11 ya ngonda mekuluta, bapulusi nana mekwenda na bwala ya Kongolo na kintwadisi ya kilandi ya mfumu ya bapulusi mbayi ngama. Ba mekwenda kuna ansa muna kukanga ndambu ya bakuwa kimvuka ya baporteur ya beach ya Kongolo. Pamba ve ba mekubula batu. Kasi ntangu ba vandaka na bwala ina, bapulusi ya imekubula masasi na zulu, piba mekukanga batu. Kati na bo, banketo 11. Kasi ba mekubasisa ba nketu ina kulandana na kulomba ya ntwadisi ya telitwala. Kasi auditeur militaire tubakande bapulusi mekubaka na kingolo banketo iya piba mekunatumuna bima ya nkangu. Na anima ya mambu ina mfumu ya bapulusi ya opala mekufunda bapulusi ina ve. Kulandana na jambu ina ndeba mekukanga komanda kumaraki.
Suzanne Zobonge Fonsi matibetke na kuvonda kintwaditi na ntuka basangu ya iawanabola kimfumu Kinshasa kutita mekuma mingi na kumini ya masina mpambave na mpimpa mazono masasi bulamaka mingi na ndambwa kakte siforko kakte yae na bayina kena kuzabaka veke vwanaka pene pene ya kumini ya kimbanseke na kulanda bimbangi ya batu wankaka bapulusu vwanaka kena kulanda kimvuka mosi ya miibi ya vwanape batu ya imbi kasi na ndambu nandi ya kema mantolisi ya kumini ya masina mezebisa tingemba kena kuyala na ntoto nandi mingi na ndimba lufwa ya leke mosi ya bakala ya babu fwaka mazuzi mpe kaka na kutuba mama ya hii ntwadisi ya kumina masina ya seleka baleka kakti ya hii barunde kena kubongisa bisalu sabu na kutanina kakti na babu ya masina na ntonga mavimpi ya seleka biza bisaka ya unzo yalu yalu ya kizunga katanga ya kena kutalaka mambu ya mavimpi kena kubokota mingi na mutindo wa bankisi ya manguele sabu na kimbefa buka buka mema nambanza lubumashibu wala kimfumu wa kizunga ya hii bambuta kena kutalaka mamu ya mavimpi na kizunga yai kena kuzabisa ti bake na kulenda balenda kukonda bankisi ya ive mpamave bake na kupesaka mbongo na bagu na mutindo luyali insi na betu kena kulombaka yao na kubambula bemeo befonsi matia melunga bubu yai bamposu toton vimba ya bankisi yai kena kumonda na ve na ndamu ina insi na beto ntangwa Madeleine waila diakarange Suzanne Zobo Odra.
Mbuta yalu yalu ya kizunga ya katanga akitalaka mambu ya mavimpi tubaka na radio kapinde akina kuzaba ve samuna iki luyalu ya insi mekutinda ve manguele na kizunga pamba ve kizunga ya katanga mekupesa na luyalu ya insi mbongo ya dolar mafunda kama mosi na makumi hivu anazole samuna kusumba manguele. Dr. Ilunga Ndoloko zabisaka diakande luyalu ya kizunga ya katanga akina kusosa mutindu ya kubaka manguele na bandila ya nkaka bosi na bimvuka ya basuka makumi yina vandaka na kizunga ya Katanga. Kulandana na ndinga ya kivuka UNICEF Katanga, insi ya RDC kena kubaka kaka mangwele ndambu pamba velu yalu ya insi me kupesa kaka mbongo ndambu na bimvuka ya mbongo samuna kusumba mangwele. Samuna yina UNICEF kena kulomba na bibuti bata nina bana na bo na kutomisa mambu ya maja na boti kuzitisa bansiku ya metadila bumkete.
Bitkwere ntonge Suzanne Zobo Odra na district ya Itugi na kizunga ya Oriental samra kutubila maswana ya kibirumbu ya nakata bisora mbura matadi kena kutalaka mwa mfinda mingi na bitadi ya mefuta maka baki na kufutaka sambu na kukuna daka banti na bisika baki na kuzengaka yao na kutala nyosu ya kidejerade ya fwana penzo mbura matadi kena kutalaka mwa environnement kena kufuna fond forestier national na kutina namba za Kisangani mbongo nyonso ya bitadi ya yao kena kubaka kana sika kutula yao na sanduku namba za Bunia na kutuba ya bantolisi ya dejerade ya seleka kifu yai kile ngindu ya kuibaka mbongo ikeleve mezabisa bambuta ya inzo yai ya mbula matadi ya kena kuzabisa tia seleka kisala kubaka bitadi yai ya kundeme pesa maka na bao Suzanne Zobo biza psaka yao kena kupesa beti nsangu ya delvin waisala.
Bantu adisi ya environment ya dejerade na Ituri tubakande fond forestier national kena kufutisa mpaku ya kukuna banti nkatu kubaka mikanda ya dejerade pi fond forestier national kena kutinda mbongo ina na bamfumu na bo na Kisangani. Bantu adisi ya environment ya dejerade kena kubanza nde ina kele kaka muhibi ya mbongo ya luyalu. Kasi nandamu nandi mfumu ya fond forestier national na kizunga ya oriental zabisa kande mambu bame kufundi la bo kele kaka luvunu somwe kiasula tubakadia kande diambu ya kufutisa mpaku ya kukuna banti me kutala vedi kabu ya dejerati environnement. Nandamu nandi mbute aluyalu ya kizunga akitalaka mambu ya environnement me kubaka lukanu ya kusala kusosa sosa samu na kuzaba bukieleka ya diambu yai.
Suzanne Zobo Odra matondobiki. Samu na mfula yai bisala kupesa lusalusu na bantu kami ya kena kizunga manema ya kundeta tadila mingi ndamba esete ya kizunga yai wapi bankindo kena kulutaka na bandambu nkaka kana mambu ya imbi mekumina yao nyosu ya izabana kana kiluma mazono na kubasika dinaka kizunga ya sabu na lusalusu ya kupesa na bantu kami. Inspector General yampa ya FSP mebenda makuto bantolisi ya banzo nkanda na diambu wa kuyikaka ntangu nyosu mbongo mpe na kubaka mbongo ya luyalu kena kubuyaka na bandambu nyosu ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Mbuta Michel Jamba, zabisaka nyoso ya ina mbandaka, bwala kimfuma kizunga Equateur, na nzeto la bilumbu tatu, ya yandi salaka kuna ya seleka Beto Landa Inspektek Michel Jamba, na kizonzolo ya mpangi na Beto Jesu Nemtobo.
Ba frais ou pekisabin na l'état, ezali ba frais ya inscription. Soki mwa na yoko miko misa n'école, ba komisa kaye ofele.
Mbongo ya l'état mebuya, kivanda mbongo ya inscription to ya kusonikisa mwana na kalasi. Kana mwana kuisa kusonikisa ya uke salamaka ofele. Mbongo ya kontrol ya mikanda na ndambu ya ba inspecteur, mbongo yina ba uke futaka ya uve. Mbongo ya suivi ya examen d'état, yina kele diambu ya nsoni ya mwivi. Kana mwana sala sombo ya l'état, yandi fweti kaka kinga ba suka na yao, suivi ke vandaka ve. Mbongo ya nkaka ina mingi na banzo nkanda bao kebingaka ya kuu ya ratrapaj. Ratrapaj ke yidikamaka na kati ya onzo nkanda ya umosi ya ufana vena bana kufuta mbongo sana yao. Bito kele mpeti mbongo ya letake kwe pesa na banzo nkanda na ntangu mbongo ya balungi ke basikaka. Bito bika kuyangisa bibuti.
Tutika kutungi sabaparant letasya simplifiye makambu nyoso.
Matun domingi na bisika nyusu belanda kabeto na ntoto na beto Kongo Kishasa na bayina elanda kabeto na nkufu biza bisaka minko kangama ya ntolisi ya bapulusu wa tigitoki ya opala na kizunga ya Oriental wapia ndi salaka kima musive na ntango bapulusu na ndi bakaka na ngolo nketo musia vwanaka na ngolo meka tona kuluta mpebit kondoa kave na kuzabisa kubokota ya luyalu wa kizunga Katanga ya kena kuzaba tafitive mutindu baki na kukonda bankisi sabu na kimbe vabuka buka na kutala tinyoso luyalu kena kulombaka baki mbame pesaka yao mpena district ya Itugidi ya kana kizunga ya Oriental wapi idionga bandinga ya kundeke na kata bisalu ya mbola matadi sabu na bisalu mingi bitadi ya baki na kubakaka na mutindu batu kena kuzengaka mfinda mpenki mutindu balenda kunda daka yao batata bambama sabala mbote na mabuta na beno kasiti Karabel nanda kabasangwe na mutiro mefona karavona kamingola batu tatu jedone niangasana nzila machini Suzanne Nzobo otrampe konsomusia Afrika bavona kanantola kinzonzolo na sabala kekuiza na luzola mfumu Zambi na suka tavona blishina nikambala mpe beto konsomusia Afrika vona pejangoma makoko Suzanne Nzobo beta vona nanko kila bebe kalambote
Okapi, Okapi, Adio, Okapi.